რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღეს მე პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Საპროტესტო აქცია პროპორციული სისტემით აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის არჩევის მოთხოვნითაც განახლდა.
როგორც ჩანს, ქართულოცნების გუნდმა მიიღო დავალება, რომ ეს კანონპროექტიც ჩააგდონ.
სათამაშოების ხარისხით შეშფოთებულ მშობლებს ახლახან ამოქმედებული შემოწმების ვალდებულების წესი მოსწონთ.
კირილოვ სათამაშოებს, რა თქმა უნდა, და შიშის ქვეშ ვარ. სავსებით შეიძლება იყოს მაღალი შემადგენლობა ტყვის, როგორ გავიგოთ, როგორ დავიცვათ თავი.
იაფიან სარყიდულობ, იმიტომ რომ გამიგონია, რომ ანუ ტყვიას შეიცავს და ანუ მიშენია სახში მიტანის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში აკვირდებიან ჩინეთის მოქალაქეს, რომელსაც ექიმების ინფორმაციით ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები და ჩივილები აქვს. ამ კლინიკის დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ მედიასაცნობა, რომ პაციენტი კლინიკაში დღეს მივიდა, მანამდე მან პეკინი 27 იანვარს დატოვა, შემდეგ ორი დღის განმავლობაში ყაზახეთში იმყოფებოდა, საიდანაც საქართველოში ჩამოვიდა, კერძოდ ამის შემდეგ გუდაურსა და ბაკურიანში იმყოფებოდა და 4 თებერვალს აღენიშნა ტემპერატურის მომატება. როგორც თენგიზ ცერცვაძე ამბობს, თავდაპირველად ჩინეთის მოქალაქე ახალგაზრდა მამაკაცი საელჩოს მეშვეობით ჩინელ ექიმებთან იტარებდა ონლაინ კონსულტაციას, რომლებმაც გარკვეული პრეპარატები დაუნიშნეს. ამ წამლებს თენგიზ ცერცვაძის ინფორმაციით ჩინური წარწერები აქვს და ჯერ არ იციან, თუ კონკრეტულად რა სახის მედიკამენტებით მკურნალობდა პაციენტი, თუმცა მას შემდეგ, რაც 4 თებერვლის შემდეგ მდგომარეობა გაუარეს და დასახმარებლად ინფექციურ საავადმყოფოს მიმართა. თენგიზ ცერცვაძის განმარტებით, პაციენტს ცალსახად აქვს მწვავე რესპირატორული ინფექცია და იმის გამო, რომ პეკინიდან არის ჩამოსული, გამოსარიცხია ალბათობა, რომ ის ახალი სახეობის კორონავირუსით არის ინფიცირებული. ანალიზის სინჯები უკვე აღებულია და საბოლოო პასუხი ექიმებს ხვალ ეცოდინებათ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სხდომათა დარბაზიდან საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გაათავისუფლა მალხაზ მაჩალიკაშვილის ძმისშვილი მორის მაჩალიკაშვილი. მას ბრალად ედებოდა 20-21 ივნისის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და მასში მონაწილეობა. საუბარია საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე. როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, იმის გამო, რომ საპროცესო შეთანხმება მხოლოდ აღიარების საფუძველზე დგება, მორის მაჩალიკაშვილმა ბრალი აღიარა და სასამართლომ დაამტკიცა დაცვის და ბრალდების მხარეთა შორის შეთანხმება. სასამართლოს ინფორმაციით, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე მორის მაჩალიკაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავეც და მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგა სასჯელის სახით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობით 2 წლიან გამოსაცდელ ვადად. ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის დღეს გაგრძელდა დავა იმის შესახებ, კონსტიტუციურად აღიარა თუ არა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისმა საქართველოს კონსტიტუციასთან. შესაბამისად აღიარა თუ არა ოპოზიციური პარტიების კანონპროექტი, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული საარჩევნო სისტემის შესახებ. ეს პროექტი ეუთოს ოფისს დეკემბერში გაუგზავნა საქართველოს სახალხო დამცველმა. ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ოთარ კახიძის განცხადებით, ეუთოს ოფისის დასკვნაში ცალსახა წერია, რომ მოქმედი კონსტიტუციით 73 მაჟორიტარია დადგენილი და არსებული კანონმდებლობით 73 მაჟორიტარია ირჩევა ერთმანდატიანი, ხოლო ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული მოდელით მრავალმანდატიანი სისტემით.
ანუ მაჟორიტარული სისტემის ფარგლებში, ანუ კონსტიტუციურების ფარგლებშია ჩვენი პროექტი. ასევე აღნიშნულია, რომ საარჩევნო ცვლილებებს და ამ მოდელზე გადასვლას ჭირდება ორგანული კანონის ცვლილება. არასოდეს ჭირდება უბრალო უმრავლესობა. შესაბამისად, კონსტიტუციის ცვლილება რომ ჭირდებოდეს, ამას მიუთითებდნენ.
საქართველოს პარლამენტის წევრი ევროპული საქართველოდან ოთარ კახიძე მიიჩნევს, რომ ეუთოს ოფისის დასკვნა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ხელისუფლებაზე ზეწოლის გასაგრძელებლად. ასე არ ფიქრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. როგორც მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა, ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, სახალხო დამცველის მიერ ოპოზიციის თხოვნით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისში საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის დასადგენად გაგზავნილი იყო არა კლასიკური გერმანული მოდელი, არამედ მისი დამახინჯებული ვარიანტი ავღანური ელემენტებით და ამის პასუხად მიიღეს, რომ კანონ პროექტის კონსტიტუციურობის დადგენა ეუთოს ოფისის პრეროგატივა არ არის. ირაკლი კობახიძისთვის მთავარი დასკვნა ის არის, რომ ეუთოს ოფისი ვერ შეაფასებს პროექტის კონსტიტუციურობას.
ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ოპოზიციის არაკომპეტენტურობა ორი მიმართულებით. ერთი, რომ ისინი ამტკიცებდნენ, რომ რეალურად არაკონსტიტუციური გერმანული მოდელი არის თითქოს შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან, და მეორე, მათ ისიც კი არიციან, თუ ვის უნდა გადაამოწმებინონ კანონ პროექტის კონსტიტუციურობა. ანუ ორმაგი არაკომპეტენტურობა დადგინდა კიდევ ერთხელ ჩვენი ოპოზიციის. ამით ოპოზიციამ უხერხო მდგომარეობაში ჩააგდო სახალხო დამცველიც, როდესაც ეს პროექტი გააგზავნინა ოდირში. ანუ გაიგზავნა ისეთი დოკუმენტი, ისეთი ხოვნით, რომელიც არ უნდა გაგზავნილიყო, და ამაზე, როგორც პატარა ბავშვებს მიანიშნა რეალურად ოდირმა ჩვენს ოპოზიციაში.
ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ეუთოს ოფისის დასკვნიდან იკვეთება კიდევ ორი მესიჯი, რომ საარჩევნო სისტემის შერჩევა სახელმწიფო სუვერენული უფლება და რომ სამართლიანია როგორც პროპორციული, ისე სრულად მაჟორიტარული ან შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემა. ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციას მიმართა დათანხმდეს ქართული ოცნების შეთავაზებას 2020 წლის არჩევნების შერეული პრინციპით ჩატარების შესახებ, ანუ საუბარია პროპორციული წესით 100 დეპუტატის არჩევაზე და მაჟორიტარულით 50-ის წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც კობახიძემ თქვა, არჩევნები არსებული სისტემით ჩატარდება. პოლიტიკური გაერთიანების ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აკვიატებული უწოდა ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებებს, რომ ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული სისტემა არაკონსტიტუციურია.
ეუთო ამბობს, რომ ეს მოდელი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, იგი უზრუნველყოფს უფრო სამართლიან და პროპორციულ წარმომადგენლობას პარლამენტში. ეუთოს არ აქვს არცერთი კითხვა ამ მოდელის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ თემაზე, მათ აქვთ აკვიატებული საკითხი იმის თაობაზე, რომ ეს მოდელი კონსტიტუციას არ შეესაბამება და გვეუბნებიან, აბა სად წეს ეუთო, რომ ეს მოდელი კონსტიტუციას შეესაბამება.
როგორც დავით უსუფაშვილმა თქვა, ეუთო საქართველოს შეახსენებს, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყნის სასამართლო წყვეტს ნებისმიერ დავას ამ თემაზე, მაგრამ უსუფაშვილის თქმით, ეუთო არც ერთ საკითხს არ სვამს, ისე რომ ეს მოდელი კონსტიტუციასთან რაიმე პრობლემას ქმნის. იქ სადაც ეუთოს ასეთი კითხვა ებადებოდა, მაგალითად მოლდოვის ერთ-ერთ კანონპროექტთან დაკავშირებით, არ მორიდებია და დოკუმენტში ჩაწერა განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. იმისათვის, რომ არც ოპოზიციის ინტერპრეტაციას დაუჯერონ და არც ხელისუფლებისას, იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა ჟურნალისტებს ურჩია, ეუთოს ოფისის ინგლისურენოვანი დასკვნა თავად წაიკითხონ. მე რამდენადაც ფლობ ამ ენას, არსად წერია, რომ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან, განაცხადა წულუკიანმა. მან ისიც თქვა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ერთ-ერთ შეხვედრაზე ისიც უთხრა, რომ ეუთოს ოფისი არ ამოწმებს ამა თუ იმ კანონპროექტის კონსტიტუციურობას, რაც თია წულუკიანის თქმით, დღეს ეუთოს ოფისმა ოპოზიციას უკვე თავადაც უთხრა.
ოპოზიცია მაჩვენა საკუთარი უცოდინრობა, ისიც ვერ გაიგო სად უნდა გააგზავნოს პროექტი კონსტიტუციურობის შესამოწმებლად, და ძალიან სამარცხვინოა, რომ ოდირს მოუწია დამოუკიდებელი საქართველოს ოპოზიციისთვის იმის შეხსენება, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა, და თვითონ ჩვენ ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ და ქართველმა ხალხმა დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს, რომელი მოდელია შესაბამისი ჩვენი დემოკრატიული განვითარების მიზნებისათვის.
იუსტიციის მინისტრი საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მსგავსად აცხადებს, რომ ოპოზიცია მუხერხულობა შეუქმნა სახალხო დამცველსაც. ასე არ ფიქრობს თავად ნინო ლომჯარია, რომელმაც თქვა, რომ თავისი მანდატიდან გამომდინარე პოზიტიური როლი შეასრულა. ფაქტია, რომ ორივე მხარე კმაყოფილია მიღებული დასკვნით და იყენებენ საკუთარი არგუმენტების გასამყარებლად. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ-ჩვენი ჩართულობით დავდეთ ნამდვილად პოზიტიური შედეგი. ახლა ჯერი ხელისუფლებაზე და ოპოზიციაზეა, განაცხადა სახალხო დამცველმა. ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ეუთოს ოფის მიმართეს შეკითხვით შეესაბამებოდა თუ არა ოპოზიციის კანონ პროექტი, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაყრდნობით საერთაშორისო სტანდარტებს და იყო თუ არა შესაძლებელი მოქმედი საკონსტიტუციო ჩარჩოს ფარგლებში ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება.
სიმართლე გითხრათ, მე მაინც ვფიქრობ, რომ საარჩევნო რეფორმის შეფასება და საარჩევნო რეფორმაზე მსჯელობა კონსტიტუციისაგან მოწყვეტით ცოტა რთულად წარმომიდგენია. ჩემი მოლოდინი მაინც იყო, რომ გარკვეულწილად თუნდაც ირიბად კონსტიტუციის რეგულაციებს შეეხებოდა ეუთოოდივი, თუმცა მან გადაწყვიტა თავის დასმაში საერთოდ არ ეხსენებინა თქვა კონსტიტუციური დათხმები და არ ემსჯელა მაგალითად კითხვის ნიშნები არსებობს თუ არა ამ კანონ პროექტის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაზე. ანუ მას არც ის უთქვამს, რომ შეესაბამება, არც ის უთქვამს, რომ შეიძლება არ შეესაბამებოდეს.
ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ეუთოს ოფისმა თქვა, რომ კონსტიტუციურობის საკითხი საქართველოს სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, საარჩევნო მოდელზე კი თავად საქართველოში უნდა შეთანხმდნენ პოლიტიკური ძალები და საზოგადოებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციურმა პარტიებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა საქართველოს პარლამენტის პროპორციული სისტემით არჩევის მოთხოვნით თბილისში საპროტესტო აქციები 5 თებერვლიდან განაახლეს, დღეიდან 6 თებერვლიდან კი აქციები გააგრძელეს აჭარის კონკრეტულად კი ბათუმშიც. საუბარია კვლავ სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა აქციაზე. მოთხოვნა იქაც პროპორციული საარჩევნო სისტემით ადგილობრივი პარლამენტის ან უმაღლესი საბჭოს არჩევა. აღსანიშნავია, რომ შესაბამისმა კანონ პროექტმა ნაჭერის უმაღლეს საბჭოში საკომიტეტო მოსმენების ეტაპი უკვე გაიარა, თუმცა ამ დრომდე არ დამდგა რა პლენარული სხდომის დღის წესრიგში. რას მოითხოვენ ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები და რას პასუხობენ მათ ქართულ ოცნებაში, თემას ახალ ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიპანიძე.
ხმაურიანი აქციის ფონზე მიმდინარეობდა დღეს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს ხდომა ბათუმში. დეპუტატებს ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის კორიდორში უწევდათ გავლა, რომელსაც მოძრაობა შეცვალესა და ორგანიზაცია ალტერნატივას აქტივისტები აწყობდნენ. აქციის მონაწილეები საყვირებითა და შეძახილებით დეპუტატებს ქუჩებში აცილებდნენ. ადგილი ჰქონდა აქტივისტების სიტყვიერ დაპირისპირებას დეპუტატებთან და პოლიციელებთანაც, რომლებიც ბათუმის მერიის შესასვლელთან იყვნენ მობილიზებულნი. უმაღლესი საბჭოს ხდომა ბათუმის მერიის შენობაში მიმდინარეობდა. მას არესტრებოდნენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები, რომლებიც საპროტესტო აქციას უერთდებოდნენ. ფრაქცია სხვა ოპოზიციის მსგავსად ბოიკოტს უცხადებს საკანონმდებლო ორგანოს. მიზეზად კი სახელდება მოთხოვნა უმაღლესი საბჭოს წლევანდელი არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარდეს. საქართველოს პარლამენტის მსგავსად საკონსტიტუციო ცვლილებები რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესის შეცვლაზეც გასულ წელს მომზადდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც თბილისში პარლამენტმა საკითხი ჩააგდო, აჭარის უმაღლესმა საბჭომ პლენარულ სხდომაზე საკითხი აღარ გაიტანა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია აბულაძე ამბობს, რომ დეპუტატები ბოიკოტს მანამდე გააგრძელებენ, ვიდრე ქართული ოცნება არ შეასრულებს რეგიონის მოსახლეობისთვის მიცემულ პირობას.
ყველა პროცედურა არის გავლილი აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებასთან დაკავშირებით. დარჩენილი არის პლენარული სხდომა, სადაც უნდა ეყაროს კენჩი და როგორც ჩანს ქართული ოცნების გუნდმა მიიღო დავალება, რომ ეს კანონპროექტიც ჩააგდო და აი წელავენ დროში აი ამ კანონპროექტის განხილვას. ეს დროულად არის განსახილველი და მინდა მოუწოდო ქართული ოცნების დეპუტატებს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ისინი ნუ გახდებიან ბიძინაი ვალიშვილის მონები, ისინი ანგარიშვალი ბულარიან მოსახლეობის წინაშე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი გიორგი დიასამიძე ამბობს, რომ აჭარაში ოპოზიცია ცვლილებების შეტანას ითხოვს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესში. ქართული ოცნების დეპუტატებთან კი, როგორც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, საკითხზე მხოლოდ კულუარული საუბრები აქვს.
პოლვადულ საუბრებში ამბობენ კიდეც ზოგიერთ წარმომადგენელი უმრავლესობის რომ ხო გესმით ეს დამოკიდებულია იმაზე რა გადაწყდება თბილისში და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ეს ადამიანები აღიარებენ იმას რომ აბსოლუტურად არანაირი ავტონომია მათ არ აქვთ პოლიტიკური, არიან უბრალოდ ესეთი მოჩილი უმრავლესობა, რომელსაც ნებისმიერ ნიტიტებაზე შეუძლიათ რომ ხმოთ აწიონ ზოგმა ერთი ხელი, ზოგმა ორივე.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს ბოიკოტს უცხადებენ სხვა ოპოზიციონერი დეპუტატებიც, მათ შორის პეტრე სამბახიძე, პარტია ევროპული საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. იგი დღეს საპროტესტო აქციაზე არ გამოჩენილა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კი ამბობს, რომ მოთხოვნას უერთდება, თუმცა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით მას მიაჩნია, რომ საარჩევნო სისტემაში ცვლილებები თავდაპირველად ცენტრალურ დონეზე, საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესში უნდა შევიდეს. გვარად, როგორც ამას ოპოზიცია ითხოვს, ეგრეთ წოდებული გერმანულთან მიახლოვებული მოდელით.
ნებისმიერი სხვა თუნდაც რეგიონის ზონაზე მიღებული გადაწყვეტილება ვერ ჩაითვლება საერთო ჯამში ქვეყნის მასშტაბით ამ სერიოზული საკითხის მოგვარების მცდელობად, რადგანაც მარტო რეგიონში ამ ცვლილებების განხორციელება არ იწვევს ქვეყნის მასშტაბით რაიმე სერიოზულ ცვლილებებს. და იქ დარჩენა ამ პროპორციული სისტემის ნაცვლად შერეული მოდელისა, ხოლო რეგიონში თუნდაც სახეცვლილი რაიმე ვარიანტის მიღება არსებითად არაფერს ცვლის.
რაც შეეხება აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობით წარმოდგენილ პარტია ქართული ოცნების დეპუტატებს, მათ ნაწილს, რომლებმაც შენობის ცენტრალური შესასვლელთან მიმდინარე ხმაურიანი აქციის მიუხედავად სხვა დეპუტატების მსგავსად ალტერნატიული გასასვლელი დაარისარგებლეს, სიტყვიერი დაპირისპირება მოუხდათ აქტივისტებთან. მათ შორის იყო დავით ბაციკაძე, რომელიც პროპორციული საარჩევნო სისტემის მხარდამჭერი მანამდეც იყო და არც ახლა დაუმალავს, რომ საკითხის დაყენების შემთხვევაში ცვლილებებს მხარს დაუჭერს.
რა თქმა უნდა, ჩემს პროპორციულის მომხრეთ, მაგრამ დროებით შეჩერებულია განხილვა და აქ ამას მისი ობიექტური მიზეზები იმის გამო, რომ როგორ გადაწყდება საქართველოს პარლამენტში მომავალი საქართველოს კონსტიტუციის მიმართებაში როგორი ტიპის არჩევნები გვექნება, ამის და მიხედვით თუ კი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება საქართველოს პარლამენტში, რომ ეს მოდელი იქნება, ის მოდელი მიქნება, ფიქრობ მართლა უპრიანია, რომ იმის მიხედვით დაიგეგმოს მე როგორ ჩვენთანაც. მე მაინც კიდევ ვამბობ, მე ვრჩები პროპორციულის მომხრეთ. თუ კი შემოვა, მე აუცილებლად ხარს დავუჭერ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საფუძველი აღარ არსებობსო, ამ პოზიციაზეა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. იგი მიიჩნევს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნების წესის ცვლილებები უნდა განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური პარტიები საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესზე და მოდელზე შეთანხმდებიან.
იმ ფორმით, რა ფორმითაც საზოგადოება დადგა ეს საკითხი, აღარ არსებობს საფუძველი, აღარ არსებობს პრაქტიკულად. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მაჟორიტარების ხედვითი წილი 1/3 არ არის. კონსტიტუციის თანახმად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტში საარჩევნები ტარდება ერთსა და იმავე დღეს. აქედან გამომდინარე, სავარაუდოდ, მე ამას გადაჭით არ ვამბობ, მაგრამ შესაძლოა წარმოიქმნას განსხვავებული საარჩევნო დაჩვენების ჩატარების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ტექნიკური და სამართლებრივი ხასიათის პრობლემა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატია, მათგან 6 მაჟორიტარია. მოქმედი კონსტიტუციით საარჩევნო ბარიერი 5%. რეგიონის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მიხედვით, რომელიც პროპორციული სისტემით არჩევნებს ითვალისწინებს, ბუნებრივი საარჩევნო ბარიერი 4.76%.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახლა ამოქმედა ახალი დოკუმენტი, ტექნიკური რეგლამენტი სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ბაზარზე სათამაშოს განთავსებამდე ამ პროდუქტის შესაბამისობის შეფასებას და დოკუმენტაციის შედგენას იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს ეს სათამაშო. საუბარია მის შემადგენლობაზე, რა ფიზიკური მახასიათებლები აქვს და როგორია მისი ქიმიური შემადგენლობა. კონტროლი უნდა განახორციელოს ახლად შექმნილმა უწყებამ. თავად ეს ყველაფერი კი საქართველომ გააკეთა ევროკავშირის დირექტივის გათვალისწინებით. ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს თემას, თუ რა შეიძლება შეცვალოს ახალმა წესებმა და როგორ არჩევენ საქართველოში მშობლები სათამაშოებს.
იაფიან სარყიდულობ, იმიტომ რომ გამიგონია რომ ანუ ტყუილს შეიცავს და ანუ მიშინია სახში მიტანის.
გვეუბნება ლანდა მასხორაძე, რომელიც 4 და 8 წლის შვილებისთვის სათამაშოებს ვიზუალური მხარის შეფასებით საკუთარი შეხედულების ამბებს არჩევს და მათი შემადგენლობით აქამდე არასდროს დაინტერესებულა. მისი თქმით, მასალის აღმნიშვნელი იარლიღი სათამაშოებს ხშირ შემთხვევაში არ მოყვება. ორი შვილის დედა სათამაშოებს ყიდულობს მხოლოდ ისეთ მაღაზიებში, სადაც მისი აზრით შედარებით ხარისხიანი პროდუქცია აქვთ, თუმცა შეძენილი ნივთების სრულ უსაფრთხოებაში დარწმუნებული არ არის. სათამაშოების ყიდვისას პირადი გამოცდილების გარდა ვიზუალურ მხარეს და ფასს აკვირდებიან რადიო თავისუფლების სხვა რესპონდენტებიც. ნაწილი ამბობს, რომ იაფი სათამაშოების შეძენას თავს არიდებს საეჭვო ხარისხის გამო. ინფორმაცია, რომ სათამაშო შესაძლოა უსაფრთხო არ იყოს და ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებას შეიცავდეს, სხვადასხვა მედია საშუალებით გაუგიათ. ზოგიერთი მშობელი დაბალი შემოსავლის გამო სათამაშოს საერთოდ არ ყიდულობს და ცდილობს შვილებს თავად დაუმზადოს.
არც ფინანსური საშუალება მაქვს ამ წუთში, რომ ზვირადღირებული უყიდო და იაფიანის ყიდვას მიჩემია საერთოდ ამა ისე მე თვითონ გაუკეთო.
ყიდულობ სათამაშოებს, რა თქმა უნდა, და შიშის ქვეშ ვარ. სავსები შეიძლება იყოს მაღალი შემადგენლობა ტყვის. როგორ გავიგოთ, როგორ დავიცვათ თავი, როგორ დავაზრუნოთ ეს ბავშვები ამ მოწამვლისგან, არ ვიცი კითხვაც სიმართლე.
ცდილობ არ ვიყიდო. პოლონელად ცდილობ, ვიყიდო ცვირფასვენ და ვიყიდო კარგი და ხარისხიანი. და ტყვის შემცველობა რომ აქვს, გამიგონია რომ არის ნამდვილად და რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო.
როგორც დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოში განმარტავენ 2018 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე ჩატარებული მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევისთვის საქართველოში 2-დან 7 წლამდე ასაკის 1578 ბავშვი გამოიკვლიეს და მათგან 40% დაუფიქსირდა სისხლში ტყვიის შემცველობის მატება, რაც ნაწილობრივ უკავშირდება სათამაშოების ხარისხს. როგორც სამმართველოს ხელმძღვანელი კოჩა გიორგი განმარტავს, ტყვიის მატება ბავშვის ორგანიზმში საფრთხის შემცველია და მისი განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორი შეიძლება გახდეს.
ჩატარებული მიქსის კვლევით დავაფიქსირეთ ტყვიის შემცველობის მატება განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში, აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთში. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს ასე ერთგვარი შედარებით დაბალფასიანი სათამაშოები, რომელიც ტყვიალად შეფერილობის არის, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ტყვიის შემცველობა მაშინ მაღალია და მასთან ხშირი კონტაქტი ბავშვების მხრიდან, რა თქმა უნდა, შეიცავს საფრთხეს, როცა განმავლობაში ბავშვის ორგანიზმში ტყვიის შემცველობა დაგროვდეს. რა შეეხება ამ გარემოს რისკ ფაქტორებს, სამსახურები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები პირველი შეფასების პროცესში, თქვა საღებავების შესწავლა, ის სათამაშოების და ასე შემდგომ შეფასება და შესწავლა, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს დიდი რაოდენობით ტყვიას, რამაც შეიძლება მოახდინოს ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობას.
ევროკავშირის დირექტივის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობამ ახლახან მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვით 14 წლამდე ბავშვების სათამაშოების ხარისხი უნდა გაკონტროლდეს. ტექნიკური რეგლამენტი სათამაშოების უსაფრთხოების სახებ ითვალისწინებს ბაზარზე სათამაშოს განთავსებამდე პროდუქტის შესაბამისობის შეფასებასა და დოკუმენტაციის შედგენას, რაც მოიცავს ინფორმაციას როგორც ფიზიკური მახასიათებლების, ასევე ქიმიური შემადგენლობის შესახებ. ზედამხედველობა უნდა განახორციელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შექმნილმა ახალმა უწყებამ, ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტომ. მისი წარმომადგენლები შეამოწმებენ გასაყიდად გამოტანილი სათამაშოების შესაბამისობის ამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან და რეკომენდაციებს გასცემენ. რეკომენდაციების შესრულება სავალდებულო იქნება 2021 წლიდან. მომავალი წლიდან ამოქმედდება დარღვევებისთვის გათვალისწინებული ფულადი სანქციებით. ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სათამაშოებს გააკონტროლებს როგორც იმპორტის, ასევე ბაზარზე განთავსების პროცესში. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა სათამაშოების რამდენიმე მაღაზიის მფლობელებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ რეგულაციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში გლეხების ნაწილმა გაზაფხულის დადგომამდე დაიწყო სამუშაო, რომელიც როგორც წესი საგაზაფხულო სახელითაა ცნობილი. ხეხილის და ვაზისთვის აუცილებელი სამუშაოების გარდა გლეხები ხარჩსაც ითვლიან და ამბობენ, რომ ის წლიდან წლამდე იზრდება. თემას გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
გაზაფხულის დადგომამდე სამკვირაზე მეტია დარჩენილი, მაგრამ კახელმა მცირე მიწიანმა ფერმერებმა საგაზაფხულო სამუშაოების პირველი ეტაპი უკვე დაიწყეს. ახლა ძირითადად წინა წლის ნარჩენებისგან მიწის ნაკვეთების გაწმენდა ხდება, შემდეგ კი დამუშავება და თესვა დაიწყება. ისხლება ატმის ბაღები და ვენახები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები თემურ რუაძე 40 მეასედზე გაშენებულ ვაზს სწორედ ახლა სხლავს. ამბობს, რომ ეს პერიოდი ამ საქმისთვის ყველაზე ხელსაყრელია. ფერმერს ხარჯები დაზოგვის მიზნით მუშახელი არ დაუქირავებია. როგორც თემურ რუაძემ დაითვალა, გასულ წელს ვენახის მოვლა 1500 ლარზე მეტი დაუჯდა. ფიქრობს, რომ წელს ეს ხარჯი კიდე უფრო გაიზრდება, რადგან გაზვირდა საწვავი, მექანიზაციის მომსახურება და სასუქი.
პირველ რიგში გასვლა, გარემონტება ვენახისა და მეორე უკვე დაკავება მოხნა, რა ვიცი, სასუქი დაკრა, ყველაფერი ძვირიჯდება. ხამქიმიკატები დაანძვირია. მექანიზაცია, ვისაც თავის იყავ, ამუშავებდა, ვისაც მექანიზაცია ძვირია, საწვავი ძვირია. ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, ხარჯები რო გამააკლო, არაფერი არ აიჩება. ბატონო.
ვასთან ერთად ისხლება ატმის ბაღებიც. ზალდათუაშვილი 1 ჰექტარზე გაშენებულ ატმის ბაღს უკვე რამდენიმე დღეა ზედმეტ ტოტებს აცლის. სხვების მსგავსად ისიც ჩივის, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო ხარჯი წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა ამის პარალელურად არ იმატებს მის მიერ მოყვანილი ხილის საფასური.
გასვლები მიმდინარეობს ახლა, მერე შეწამლა წავა ხამქიმიკატებით ალბათ. რო თქვათ, რომ ძალიან მომგებიანი არ არის მომგებიანი. ათმის ჯიშებს გააჩნია და რომელი რა არის და როგორ იქნება. ძვირიჯდება, რომ გითხრა სიმართლე, იმიტომ რომ ხამქიმიკატებია ძვირი. ყოველწლიურად ძვირდება, მექანიზაცია გაორმაგდა, გასამაგდა.
ხეხილისა და ვაზის გასვლასთან ერთად კახეთში აქტიურად მიმდინარეობს ნიადაგის მოხნა, კულტივაცია და ნაკვეთებში სასუქის შეტანა. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ წელს მოსავლის მცირე რაოდენობას მიიღებენ, რადგან გვალვაა. მათივე თქმით, იანვარში მოსული მცირე ნალექი სოფლის მეურნეობისთვის საკმარისი არ იყო.
კარგი მოსავალი მართლა არ იქნება, იმიტომ რომ გვალვებია. პატარა ეს ნალექები, ეს არ აყოფნის არაფერი არ არის. ამ 4 ბარით მიზას და მშრალია დაბლა.
ჩარჯალი იყოს, თუ დაიწყოს ყველაფერი და ძლეული არ ეს იქ.
ეგეთი ამი დიროზავი ჩვენ მოსავალი ვერ მივიღეთ. ეხლა ეგეთი ამი დიროზავი და მე შეიძლება აპრილში გაყინოს და ატამის გაიყინება. ცალელი დარჩება გლეხი. ტყუილია იმ მოდელში ხამქიმიკატების გადაღარა.
მართალია, საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს, თუმცა სოფლის მეურნეობის საკითხებში სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ ამ სამუშაოებს ყველა ფერმერი დროულად არ ატარებს, რაც შემდეგ უკვე მოსავლიანობაზე აისახება. ირინა ფხოველიშვილი, რომელიც ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარეა, ამბობს, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში გლობალური დათბობის გამო კლიმატური ზონების საქართველოში ცაირია და საჭიროა ფერმერების სწორი და დროული ინფორმირება. ახალი კლიმატური რეალობის გათვალისწინებით ფერმერების ინფორმირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი კახეთში გიორგი გოგრიჭიანიც, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ კლეხების მხრიდან ასეთი ინტერესი ამ ეტაპზე დაბალია.
ვალვა, ბატონ ნიადაგს არ აყენებს და მცენარეს არ აყენებს. ზიანს ეს ხელს უწყობს მავნებლების განვითარებას, ისევე როგორც დაავადებების განვითარებას. აქტიური თანამშრომლობაა ჩვენთან, საჭიროა ეს პრეპარატი დანიშნული იყოს მიზანმიმართულად, რათა ეფექტური გახდეს მავნებლებთან ბრძოლა. მობრძანდნენ ჩვენთან და შესაბამისი რეკომენდაციებს გავცემთ.
სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში ვაზისა და ატმის ბაღების გასხლის პროცესი თებერვლის ბოლოს დასრულდება. მარტის შუა რიცხვებიდან კი ფერმერები ატმის ბაღების შეწამლას დაიწყებენ. რაც შეეხება საგაზაფხულო ერთწლიანი კულტურების თესვას, ის დაიწყება აპრილიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საპროკურორო საბჭომ დღეს კენჭი უყარა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე სხვადასხვა უწყების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. 15 კანდიდატი იყო დასახელებული. მათგან ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ირაკლი შოთაძემ, ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა 10 ხმა, სოფია შენგელიამ 9, ვალერიან ვაჭარაძემ 8 და დარიკო თორდიამ 7. ხოლო საპროკურორო საბჭო ცალ-ცალკე უყრის კენჭს შერჩეულ 4 კანდიდატს. კანონის თანახმად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს საბჭოს წევრების 1 ხმას, მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის 2/3. თუ 2 კანდიდატმა მიიღო თანაბარი რაოდენობით ხმები, გადამწყვეტი იქნება საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. თუ ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, მეორე ტური ჩატარდება და კენჭი ეყრება 2 საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატს. თუ მეორე ტურშიც ვერც ერთმა ვერ მიიღო საჭირო ხმები, საბჭო თავიდან შეუდგება შერჩევის პროცესს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კენჭი 9 წარმატებული აღმოჩნდება, შერჩეულ კანდიდატს საპროკუროროს საბჭო წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. პრაქტიკულად ეჭვარავის არეპარება, რომ ეს კანდიდატი ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე იქნება. პროკურატურამ ომბუდსმენის საქმიანობაში ჩარევის და ზემოქმედების მუხლით გამოძიების დაწყებაზე უარი თქვა. პროკურატურისგან სახალხო დამცველის აპარატმა მიიღო ოფიციალური წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ უწყებამ პენიტენციური სამსახურის მიერ სახალხო დამცველის პატიმრებთან შეხვედრის ფაქტის გასაჯაროებაში დანაშაულის ნიშნები ვერ დაინახა. საუბარია 23 იანვარს ამ სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, იმის შესახებ, რომ ნინო ლომჯარია პატიმრობაში მყოფ ვანო მერაბიშვილს და ირაკლი ოქრუაშვილს შეხვდა. თავად სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ პროკურატურის წერილი დაუსაბუთებელია და არ იზიარებს მასში მოყვანილ არგუმენტებს. სახალხო დამცველი წერილის საჯაროდ გამოქვეყნებას გეგმავს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is